Li ser sînorê Tirkiye û Îranê erdhej çêbû. Li bajarokê Elbaqa Wanê ku li ser sînorê Îranê û Tirkiye dimîne, bi pîle 3.5 û 4.8 du erdhej pêk hatin. Li gor agahiyên rasadxaneya Kandiliya Zanîngeha Boğaziçi ya Stambolê, erdhej 5 kilometre kurahiyê da çêbûye. Di encama erdhejê da, tu zirarên can û mal pêk nehatine. Lê herêmê bi sedema erdhejê di nava rûnişvanan da metirsî çêbû. Erdhej tevî navenda Wanê û Culemêrgê li bajarê Urmiya Îranê jî hate hîskirin. Piştî van erdhejan li herêmê hejmarek zêde erdhejên biçûk jî pêk hatin. Gundê Kaşkola Elbaqê ku navenda erdhejê ye, welatiyan metirsî derbas kiriye. Muxtarê gund Zubeyî Zengê derbarê erdhejê da got ku ev ji ber metirsiyan nikarin têkevin malên xwe.
دربار محبوب کار بوده، ام نه اینکه میشه دربار خوبن، اما آماده شدم. من دیگه پسان دفعه پنجا دو خانیه هم میشه. ولی چرا آرژانتین همی که تصادف دست دربار خو؟ دربار مگر کار بوده؟
هجای ببر خسنه که دو سال 2011 دان لوانه دو ارتجن مزن پی کاتبون ده انجام آوان ارتجان دا به گشتی 604 کس هاتن کشتن و 2262 آواهی هلوشابون. عارف اصلان دنگ امریکا وان.